Měl jsem se více starat o to, co se mi děje za zády. Neměl jsem být tak naivní a důvěřivý. Měl jsem lépe odhadnout své spolupracovníky. Mea culpa, říká na konto svého 15-letého pobytu v české polistopadové politice. Muž, který prošel disentem, chartou 77, byl topičem, čerpadlářem, šéfem politické strany, poslancem i senátorem. A varuje, hospodářská a sociální práva se začínají nadřazovat lidským. Lidskými právy jsme se začali pohrdat. Je to jako rakovina, říká filozof a politolog Daniel Kroupa, který je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Kdy vás poprvé napadlo, že jsme lidskými právy začali pohrdat tady v Česku?
No, my jsme byli cvičení v tom, abychom je pohrdali více než 40 let.
No, myslela jsem po listopadu.
Za komunismu a předtím za nacistické okupace. Ale po listopadu, když nastoupila nová vláda sociální demokracie, tak někteří lidé na ministerstvu zahraničí přímo deklarovali, že ta stará politika lidských práv se musí přehodnotit a pokoušeli se o to prakticky. Naštěstí se jim to zcela nepodařilo a po nějakém čase se ta česká zahraniční politika opět vrátila na tu svoji oblíbenou pozici, která nakonec České republice i vytvořila dobrou pověst v zahraničí.
Já jsem tou otázkou narážela spíš na to, kdy se v Česku začala porušovat lidská práva.
Víte, ta se porušují vlastně nepřetržitě, ale jde o to, aby člověk se mohl odvolat soudní cestou a aby se mohl domoci svého práva. Ale spoustě teoretikům nevyhovovala ta teorie lidských práv, ze které vycházela politika po listopadu 89 a snažili se jí tak říkajíc naředit. Ale domnívám se, že tam je řada chybných úvah, protože ti lidé směšují práva, která přísluší občanům, protože jsou občané určité země, ale potom jsou určitá práva, která přísluší člověku prostě protože je člověk. A tahle ta o těchto původních základních právech platí, že je člověku nikdo nesmí upřít a dokonce ani sám člověk se jich nemůže vzdát.
No ale jestli mohu poprosit o nějaký konkrétní příklad, kdy jste měl dojem, nebo to tak bylo spíše, že tady prostě na lidské, jakékoliv lidské právo začalo být kašláno.
To já se nedomnívám, že u nás tento stav nastal. Já se domnívám, že to skutečně byla záležitost spíše té zahraniční politiky, kdy někteří lidé argumentovali, že zkrátka naše politika vůči totalitním režimům, jako je Čína nebo podobné státy, se má přehodnotit, protože dobře, oni je tam sice zavírají do koncentráku, ale celkově zlepšují jejich sociální podmínky. No a podle téhleté logiky samozřejmě někteří se domnívali, že i tady uvnitř vlastně přehodnotí tu politiku lidských práv a nebude se klást na takový důraz jak na něco takové, jako jsou vlastnická práva nebo podobné věci.
Trochu mi to připomíná, možná opravte mě, prosím, jestli se mýlím, tu situaci například ve Spojených státech, kdy se přou o to, kolik má být druhů záchodků veřejných. A nikdo si nevšímá toho, že novináři už nějakou dobu nepíší, co si myslí.
No ano, tak tohle je právě nebezpečí, když se od těch základních práv, která přísluší člověku, protože je člověkem, když se ten katalog začne rozšiřovat, tak říkajíc do nekonečna a každá skupina, která vznese nějaký nárok, tak se říká, že mají svá lidská práva a rozšiřuje se ten katalog do nekonečna a pak se to jakoby zglajšaltuje, že je je všechno na stejné rovině. Já chci říci, že není, že život, svoboda, vlastnictví je důležitější než všechno ostatní, co se na tomto základě vystavilo.
Mimochodem, nemáte pocit, pane Kroupo, že v Evropě se až příliš podléhá takovým těm aktivistickým skupinám, které bojují tu za to, tu za ono, ale nikdy to právě není to ono základní lidské právo, například na svobodu.
Víte, ano, ono je důležité mít ale na paměti, že máme svobodu a každý může bojovat za to, co uzná vlastně za vhodné. Ta druhá otázka je, když někdo vznáší vůči státu nárok, o kterém se domnívá, že je oprávněný, tak tím ale vznáší zároveň nárok na ostatní lidi, protože jestliže je ten nárok uznaný jako právo, tak ti ostatní mají povinnost vůči tomu dotyčnému. A já se prostě domnívám, že jsou určité věci, kde ti ostatní povinnost nemají a že nelze oddělovat tu povinnost od těch nároků. Vůči státu leckdo má jakékoliv nároky, že jo? A ten stát je může splnit někdy, když je bohatý, ale když potom přijdou chudá léta, tak ten stát některé věci splnit nemůže.
Vy jste řekl, že k těm základním lidským právům samozřejmě patří svoboda, nicméně i její snižování nebo únik za poslední dekády sledujeme opět nejen v Česku, ale v celém světě. Ale mě by teď zajímal úbytek svobody právě u nás. V čem vás nejvíc zaráží?
No, mě vadí, když, víte, se jde nad rámec toho, že vlastně svoboda jednoho je omezená pouze svobodou druhého. A je omezená pouze nutností udržet společenství. To znamená, stát z důvodu, který jsme si zřídili z důvodu bezpečnosti, tak občas v krizových situacích tu svobodu musí omezit. Jenomže stát, jakmile respektive politici, kteří se zmocní státních úřadů, mají najednou dojem, že ti občané mají těch svobod nějak moc a mají tendenci ty svobody osekávat. Tak jednou z takových svobod, které bych uvedl jako příklad, je svobodný přístup k informacím. A to se samozřejmě mnohým úředníkům nelíbí, mnozí starostové se tím cítí být obtěžováni a tak dále. Samozřejmě jsou také lidé, kteří této svobody zneužívají, že notoriční kverulanti.
Ale
stát má tendenci tuto svobodu omezit, protože zkrátka se k lidem dostávají informace, které jsou těm politikům nepříjemné.
Tak nejen starostové a hejtmani, ale ono to jde do úplně nejvyšších pater české politiky. Ano. Máte pocit, že nazrála chvíle kolem úbytku svobody v Česku něco zásadního udělat?
No, možná, že by bylo dobré udělat revizi těch různých regulací, do jaké míry ty svobody jaksi omezují nad rámec toho, co je oprávněné, a to by museli dělat odborníci. Já se domnívám, že Česká republika má teď trošku jiné problémy, protože zkrátka státní orgány, respektive vláda, nevládne podle mého mínění ve prospěch celé České republiky, ale ve prospěch určitých podnikatelských skupin.
Jasně, ale i s tím souvisí mimochodem úbytek svobody, úbytek podnikatelské svobody.
No samozřejmě, když svěříte příliš velkou moc do ruky jednomu z podnikatelů, no tak on je v pokušení, aby využil svých pravomocí k tomu, aby odstavil své konkurenty. A to se zdá, že se také děje.
Proč myslíte, my se samozřejmě k systému vládnutí v Česku ještě dostaneme, ale nemáte pocit, že u lidí, u voličů, to je to podstatné, vlastně poptávka po svobodě výrazně klesla? Že už to není to, co chtějí především, jako jsme to chtěli v roce 89, ale že teď především chtějí něco jiného? A ptám se, co?
Víte, svoboda je jako zdravý vzduch, který dokud je dobrý, tak ho dýcháme a nevíme o něm. teprve, když se začne kazit a když z ní mizí ty podstatné složky, tak se začínáme dusit. A to, tak to je také se svobodou ve společnosti. Dokud ji lidé mají, tak ji nevnímají. Považují ji za samozřejmost. Za druhé, svoboda slova je hodnotou pro někoho, kdo má co říct. Lidé, kteří nemají co říct, ji považují za bezvýznamnou. Ale přesto společnost se nemůže rozvíjet, pokud té svobody není dostatek a pokud si lidé nemůžou říct navzájem i nepříjemné věci a nemůžou je říct těm politikům. V Polsku, v Maďarsku ta svoboda opozice se vyjádřit je prostě omezená, protože média, jak říkal pan Kaczyński, v Polsku vrátil lidu, to znamená, zmocnil se jich sám a opozici do nich dostatečně nepouští. No a i u nás samozřejmě jsou pokusy takovýmto způsobem média ovládnout.
Jasně, ale je tady to evidentní jasné propojení, že politici dělají obecně to, co jim voliči dovolí. A jestliže voliči v té mase, v jaké volí ty nejsilnější strany, prostě úplně, řekněme, v relativním klidu zkousávají úbytky svobody, ale nejen samozřejmě úbytky svobody, i řadu jiných věcí, tak si můžeme říci, máme podle vás šanci na tom něco změnit? Nebo obecně je možné na tom něco změnit?
No, pomáhá vzdělání, pomáhá veřejná diskuse, pokud k těm lidem dolehne. Víte, ta atmosféra se podle některých, kteří to zažili, blíží té atmosféře před rokem 48, přinejmenším v tom, že tehdy se znárodňovaly velké podniky a ti malí podnikatelé tomu tleskali, protože měli dojem, že se tím zbavují konkurence, no a netušili, že záhy přijde i na ně. A tehdy mnozí z nich volili komunistickou stranu. Drobní zemědělci, že se radovali, když znárodňovali velkostatky a Gottwald je ujišťoval, že žádná kolektivizace u nás nebude, no a pak došlo i na ně. Čili spousta lidí je naivních a uvěří nějakému politikovi. Naše tragédie není v tomhletom, to se odehrává vlastně kdekoliv v demokratickém světě. Proti tomu demokracie není imunní, ale to, co je naše neštěstí, je roztříštěnost těch opozičních stran, které nejsou schopny vytvořit nějaké spojenectví a nabídnout věrohodnou alternativu i pro ty lidi, kteří dnes hledají záchranu, řekněme, u těch oligarchů.
Položím vám otázku, kterou jsem kladla už tuším Tomáši Halíkovi na Nový rok. Tady totiž, když hodnotíte dnešní českou politickou situaci, tak máte zaostřeno na ty hlavní politické osobnosti, řekněme, které tu vládnou, a nebo ostříte na ty masy voličů, protože tam je ten hlavní problém, že si takové lidi volí a že je nechají vládnout.
No, víte, ta příčina v těch masách voličů, těch příčin je víc. Jednou z nich jsou také roztříštěná média, fragmentovaná. Demokracie může fungovat na základě široké veřejné diskuse a ta je ve chvíli, kdy máte 150 kanálů a každý sleduje něco jiného, tak je nemožná. A tito lidé se dneska sdružují na sociálních sítích nebo prostřednictvím e-mailů a zkrátka dobře, změnily se poměry a zdá se, že naše demokratické strany s tím dostatečně neumějí pracovat.
No, ale to jste neodpověděl úplně na moji otázku. Já ji položím lidověji.
Ano.
Takže štvou vás více ty politici, kteří dělají věci, které se vám nelíbí, nebo vás štvou víc ti voliči, kteří je volí?
No, primárně ryba smrdí od hlavy, takže více mě vadí ti politici, protože v 90. letech se děly všelijaké věci, které se mně nelíbily, ale ta česká politika uznávala určité meze, za které ti politici přece jenom nešli ve způsobu vyjadřování, ve způsobu vzájemného urážení se a no, také v některých metodách, které dneska se staly běžnými. No a u těch voličů, tam já jsem si nikdy nedělal iluze, protože já jsem objížděl republiku a vedl debaty, takže jsem viděl, že někteří lidé z mého pohledu měli nedostatek informací nebo zmatené informace a nebo někteří se si představovali, že že když nezmění celou politiku jedním hlasováním, tak chodit k volbám nemá smysl. Čili v tomhle tom se asi tak moc ta veřejnost nezměnila. No a to co se pro lidi stává vzorem, tak to nejsou ty hodnoty, české národní hodnoty, o kterých se hovoří, nebo křesťanské hodnoty, ale jsou to bulvární seriály televizní, které formují hodnotově tu společnost úplně jinak, než jak by odpovídalo naší národní tradici. A zkrátka dobře, ti lidé se soustředují jenom na krátkodobý zisk, na iluze, proto jsou tak úspěšní šmejdi v podnikání. No a když jsou šmejdi v podnikání, tak jsou jistě i v politice.
Říká politolog a filozof Daniel Kroupa, který je mým dnešním hostem. Vy jste řekl, že vláda hnutí ANO s podporou komunistů zničí étos, se kterým jste šli po 17. listopadu obnovovat demokracii. Řekl jste to před 2 lety. Po těch 2 letech se ptám, už ho zničila nebo něco zbylo?
No, jestli jsem řekl zničí, tak to byl možná příliš pesimistický výraz. Já jsem měl říci ničí. A to se děje a to stále pokračuje. Tato vláda vládne ve prospěch podnikatelů v zemědělství.
Taky jak který?
Vepsala si to do svého vládního programu, což je podle mě za hranicí všeho přípustného. Premiér je ve střetu zájmu, se kterým se ani netají. No a všechny ostatní věci, se kterými jsme tedy šli, včetně těch lidských práv, tu vládu vlastně nezajímají. Když jsem působil ve vládní radě pro lidská práva, tak jsem čekal, že když nastoupí tahle ta vláda, takže se hned nějak bude zajímat, kde pak rok a půl tu radu nikdo nesvolal.
No ovšem, jestli jste u této vlády čekal, že něco takového učiní, tak to byl možná na vaší straně nedostatek jasnozřivosti. Tam to bylo víceméně jasné, jakou cestou půjde, ne?
No, dalo se to předpokládat, ale přece jenom jsem si říkal, že v sociální demokracii je pár lidí, kterým ty věci lhostejné nejsou. Konec konců bych řekl, že i v té vládě se najde, jsem tam nějaký ministr, který se o tyto věci zajímá, ale ten hlas je příliš slabý.
Říká Daniel Kroupa, když už jsem načala ten étos, ono je to pro mnohé lidi takové vzdálené slovo, ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že třeba s příchodem milionu chvilek a těch mladých lidí, a nejen mladých, ale takové masy nespokojenců, řekněme, tak jestli mezi nimi nějaký ten étos zase necítíte?
Já se domnívám, že občanská společnost ten étos nese dál. A musím říci, že mě skutečně zaskočil vývoj občanské společnosti. Já se v ní pohybuji dlouhá léta, dokonce i když jsem byl v politice, tak jsem různé ty organizace charitativní a humanitární a další neziskové organizace nevládní podporoval. A měl jsem dojem, že se to vyvíjí celkem dobře, jenomže jsem nečekal, že vlastně ve chvíli, kdy už se zdálo, že listopad je hodně daleko, takže najednou místo toho, aby stát, který si vždycky dělal na Hradě nějakou oslavu 28. října nebo 17. listopadu a dál se o to moc nezajímal, tak že najednou v rámci občanské společnosti se vyvinou iniciativy, že tyto oslavy budou zcela spontánní, že je bude bez jakékoliv pomoci, podpory organizovat skupina mladých studentů a že se těm studentům podaří dát dohromady tak veliké množství lidí, nejenom zdaleka, nejenom v Praze, ale po celé republice.
Zaslouží si z vašeho pohledu dnešní opoziční strany, aby je lidé volili ve větší míře než dosud? Mluvím na tu neschopnost nějakým způsobem se dát dohromady, tak jak potom volal právě Milion Chvilek.
No, my jsme v takovém, řekl bych, v takové kleci, jako ta veverka, která neustále běhá do kolečka. A ty strany si samozřejmě nezaslouží, aby je volili, ale voliči nemají jinou alternativu, pokud chtějí nějakou opozici. To, co si ty strany skutečně zaslouží, je silný tlak veřejnosti, aby směřovali ke sjednocení a aby hledali skutečně výrazné osobnosti.
No ten tlak tam je a stále nula od nuly pojde.
No v tuto chvíli bych řekl, že ty strany čekají na verdikt Ústavního soudu k volebnímu zákonu, jestli teda zruší sčítání kvóra 5, 10, 15 a tak dále. A tomu se potom přizpůsobí. No a do krajských voleb nečekám žádné velké sjednocování, protože tam si ty malé strany i mezi sebou budou měřit síly. Snad se to podaří tu a tam regionálně.
Máte pocit, že to, co se dnes děje na české politické scéně, tak je nějakou z vašeho pohledu nepříliš šťastnou povedenou epizodou? A nebo je to změna systému?
No, hovoří se o změně systému, protože ve všech nebo v mnoha tradičních demokratických zemích se do čela dostali politici, kteří, když to tak řeknu, do toho chodu normální demokracie příliš nezapadají. Chovají se hulvácky, veřejně lžou, chovají se chaoticky, apelují na spíše ty temné stránky člověka než na ty dobré a není divu, že i u nás to má určitý ohlas. Ale já jsem přesvědčen, že žádné velké změně systému tohle to nepovede, ale snad k určité mobilizaci té protistrany, která zkrátka dlouhou dobu byla u moci a stučnělo její srdce.
Ale vy říkáte, že si myslíte, že ke žádné změně systému nedojde, ale že teď ono už dochází, ne?
Ke změnám systému dochází v těch postkomunistických zemích střední východní Evropy, Polsko, Maďarsko, možná Bulharsko, ale ty změny zatím jsou stále malé a stále nejsou nevratné, což je dobrá zpráva. A druhá věc je, ty země nakonec nebudou riskovat velké změny systému, protože by to znamenalo jejich ztrátu pozice v rámci Evropské unie. Evropská unie jako základní podmínku má například standard lidských práv, daný chartou lidských práv, která platí, a Evropskou úmluvou o lidských právech a také nároky na demokratický systém. A vidíme, že když Poláci dělali určité změny v soudnictví, tak se dostali pod dost velký tlak, aby tedy to nezávislé soudnictví přece jenom udrželi.
Jak dobře víte, jsou tady samozřejmě i hlasy, které říkají, pojďme z té unie vystoupit, ale když racionálně pouvažujeme s těmi lidmi, kteří to tady dnes řídí, tak ono nejde najednou chtít dotace a najednou vystoupit. Takže právě proto si myslíte, soudím, že Andrej Babiš nebude vůči osobou, která bude chtít z Evropské unie odejít. Je to tak?
Víte, ano, je to tak, ale je třeba vědět, že se to netýká jenom dotací. Já se domnívám, že spousta těch dotací by se mělo omezovat a hlavně přesněji směrovat z Evropské unie a na malé střední podniky a dohlídnout na to, aby to nepohltili ti velcí.
A když dotace. Na to je vrchní dohlížitel premiér, tak to
no,
asi
u nás
těžko půjde,
je vrchní,
že?
Proto říkám z Evropy. Ale pro tu zemi, která by z té Evropské unie vystoupila, by to byla především ztráta velkého trhu. A dostat se na trh Evropské unie by pro ty země, které jsou venku, znamenalo daleko výraznější hospodářské ztráty než nějaké dotace. A ty vlády, které by si tohleto troufly, tak by možná se dostali pod tlak vlastních občanů. Ti lidé přece jenom dneska jsou zvyklí cestovat a umějí srovnávat, jak žijí lidé u nás a jak za hranice.
Když jsme probírali současnou politickou situaci, tak mě maně napadá, i když už jsem to nakousla v tom úvodu, jak často si říkáte, že kdyby nebyla ta 90. léta taková, jaká byla, a to spojením všech středopravých stran, takže by jsme tady nejspíš neměli Andreje Babiše.
Já se domnívám, že ty příčiny jsou někde jinde. Ty příčiny byly skutečně v té korupci, která se rozvinula v opoziční smlouvě a ty strany se snažily etablovat u vlády na věky. No a zkrátka lidé se ohlíželi po někom, kdo přijde nový. Já doufám, že teď zase přijde někdo nový a lepší.
Filozof, politolog Daniel Kroupa byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.